Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μία ακόμη εκπομπή του Αγιολογίου είναι κοντά σας για να γνωρίσουμε τους Αγίους που τιμά η Εκκλησία μας στις 26 Φεβρουαρίου. Στις 26 Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Πορφυρίου, Επισκόπου Γάζης. Όσιος Πορφύριος καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και υπήρξε τέκνο ευσεβών και πλουσίων γονέων. Αναχώρησε όμως από την πατρίδα του και πήγε στην Αίγυπτο, όπου εισήλθε σε μια σκήτη και έγινε μοναχός. Μετά από 5 χρόνια πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου με τα κηρύγματά του οδήγησε πολλούς απίστους στο φως της αληθινής θεογνωσίας. Γι' αυτό και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων τον χειροτώνησε ιερέα. Έπειτα χειροτονήθηκε επίσκοπος Γάζης από τον επίσκοπο Κεσαρίας της Παλαιστίνης Ιωάννη. Εκεί, αφού επιτέλεσε πολλά θαύματα, οδήγησε και πολλούς ειδωλολάτρες και αιρετικούς στην αληθινή θεογνωσία. Ενώ επιτελούσε ο Όσιος το ποιμαντικό του έργο με πλούσιους τους καρπούς, αντιλήφθηκε ότι οι πολιτικοί αξιωματούχοι της περιοχής, όντας αιρετικοί και ειδωλολάτρες, αδικούσαν τους χριστιανούς. Τότε ο Όσιος σηκώθηκε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη να ζητήσει την παρέμβαση του Αυτοκράτορα, προκειμένου να τεθεί τέρμα σε αυτή την αδικία. Εκεί συνάντησε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Πατριάρχη, και του διηγήθηκε τα συμβαίνοντα στην περιοχή της επαρχίας του και για ποιο σκοπό πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Αμέσως τότε ο Ιερός Χρυσόστομος οδήγησε και συνέστησε τον Όσιο Πορφύριο στον Αμάντιο τον Κουβικουλάριο. Ο Αμάντιος ανακοίνωσε στη Βασίλισσα την αιτία και το σκοπό για τον οποίο ο Όσιος Πορφύριος μετέβει στην Κωνσταντινούπολη. Εκείνη δέχτηκε με ευμένεια τον Όσιο και ανέφερε στο βασιλιά τα σχετικά με το σκοπό της μεταβάσεώς του στην πόλη. Επίσης η Βασίλισσα ανακοίνωσε στο βασιλιά την προφητεία του Οσίου, ότι δηλαδή αυτή θα γεννήσει αρσενικό παιδί. Εκείνος, αφού χάρηκε πάρα πολύ για την πρόρηση αυτή, εξέφρασε τις θερμές του ευχαρισίες στο Θεό. Και πραγματικά, η Βασίλισσα μετά από λίγες μέρες γέννησε αρσενικό παιδί, τον μετέπειτα Αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Μικρό. Αμέσως τότε κάλεσε τον Όσιο και την ευλόγησε. Με την ευκαιρία δε αυτή, παρακάλεσε τον βασιλιά να ικανοποιήσει όλα τα αιτήματά του. Ο βασιλιάς όμως, μόλις διάβασε το υπόμνημα με τα αιτήματα του Οσίου, παρουσίασε δυσκολίες, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να διωχθούν οι ειδωλολάτρες, γιατί ήταν πολύ χρήσιμοι και προσέφεραν ουσιαστική βοήθεια στην Αυτοκρατορία. Αλλά η Βασίλισσα, επιμένοντας την παράκλησή της, είπε σε αυτόν: «Είναι βαριά βέβαια, δέσποτα, η αίτηση αυτή, είναι όμως βαρύτερη η απόρριψή της». Τότε ο βασιλιάς αποφάσισε να ικανοποιήσει τα αιτήματα του Οσίου Πορφυρίου και έστειλε αμέσως γραπτή εντολή να εκδιωχθούν από τη Γάζα οι αιρετικοί και οι ειδωλολάτρες πολιτικοί άρχοντες. Αφού λοιπόν ο μακαριστός Πορφύριος πέτυχε το σκοπό του και αφού επιπλέον έλαβε από τη Βασίλισσα 2 κεντινάρια χρυσού για να χτίσει εκκλησία και 200 χρυσά νομίσματα για άλλες δαπάνες, επέστρεψε στη Γάζα. Μόλις έφτασε εκεί, κατέστρεψε τους ναούς των ειδώλων και εξεδίωξε όλους τους αιρετικούς. Στη θέση που βρισκόταν ο ναός του Μαρνά, αφού τον πυρπόλησε, ανήγειρε εκκλησία κατά το σχέδιο που είχε υποδείξει η Βασίλισσα Ευδοξία. Αφού λοιπόν ο Όσιος Πατήρ Ιμών Πορφύριος διέπρεψε στην επαρχία του και επιτέλεσε πάρα πολλά θαύματα επί 24 έτη, 11 μήνες και 8 ημέρες εξεδίμησε προς Κύριον. Τη αυτή η μέρα μνήμη επίσης της Αγίας Μάρτυρος Φωτεινής της Αμαρίτιδος ή ομίλησε ο Χριστός εν το φρέατι και τον συναυτή. Κατά τις ημέρες του Αυτοκράτορα των Ρωμαίων Νέρονα έγινε μεγάλος διωγμός εναντίον των χριστιανών. Μετά από το μαρτυρικό θάνατο των κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, οι διώκτες αναζητούσαν με επιμονή και τους μαθητές τους. Τον καιρό εκείνο, Η Αγία Φωτεινή μαζί με ένα από τα παιδιά της, τον Ιωσή, βρισκόταν στην Καρχιδόνα της Αφρικής και κήρυται με παρησία το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το άλλο της παιδί, ο Βίκτορ, που ήταν και το μεγαλύτερο, διακρίθηκε με ανδραγαθίες στον πόλεμο κατά των Αβάρων, οι οποίοι εξεστράτευσαν κατά των Ρωμαίων. Για τα ανδραγαθήματά του αυτά, ο βασιλιάς Νέρον τον προήγαγε σε στρατηγό και μη γνωρίζοντας ότι είναι χριστιανός, τον έστειλε στην Ιταλία για να τιμωρεί όλους τους χριστιανούς που ήταν εκεί. Όταν όμως άκουσε αυτά ο ηγεμόνας της Ιταλίας, Σεβαστιανός, είπε στον Βίκτορα: «Γνωρίζω καλά, στρατηγέ μου, ότι είσαι χριστιανός και ότι η μητέρα σου και ο αδελφός σου Ιωσής ήταν ακόλουθοι του Αποστόλου Πέτρου. Όμως την προσταχή του βασιλιά θα την εκτελέσεις οπωσδήποτε για να μην κινδυνεύσει η ζωή σου». Ο Βίκτορ, χωρίς καμιά καθυστέρηση για σκέψη, του απάντησε: «Εγώ θα επιτελώ εξάπαντος το θέλημα του επουρανίου και αθάνατου βασιλιά. Το θέλημα του βασιλιά Νέρονα όσον αφορά την τιμωρία των χριστιανών δεν ανέχομαι ούτε να το ακούσω». Τότε ο ηγεμόνας του είπε: «Εγώ, ως γνήσιος φίλος, σε συμβουλεύω να εκτελέσεις την εντολή, διότι αν καθίσεις στη δικαστική έδρα και ανακρίνοντας βρεις τους χριστιανούς και τους τιμωρήσεις, τότε και το βασιλιά θα ευχαριστήσεις, αλλά και τα χρήματα των χριστιανών θα κερδίσεις. Επιπλέον, σε συμβουλεύω να μηνύσεις τη μητέρα σου και τον αδελφό σου να μην κηρύττουν την πίστη στο Χριστό και να μην προτρέπουν τους εθνικούς να αρνούνται την πατροπαράδοτη θρησκεία τους». Ο Βίκτορ όμως απάντησε στον Σεβαστιανό: «Μη γέννητο, εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα πράξω αυτά που με συμβουλεύεις. Εγώ ούτε χριστιανό θα τιμωρήσω, ούτε θα πάρω το παραμικρό από χριστιανό. Και φυσικά ούτε τη μητέρα μου θα συμβουλεύσω, όπως εσύ μου συνιστάς, ούτε και τον αδελφό μου να πάψουν να κηρύττουν ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Επιπλέον θα διακηρύξω ότι είμαι κι εγώ χριστιανός και ότι θα γίνω κήρυκας του Ευαγγελίου όπως και εκείνη. Και ας δούμε τέλος πάντων το κακό που πρόκειται να γίνει». Τότε ο ηγεμόνας είπε στον Βίκτορα: «Εγώ, φίλε μου, σε συμβουλεύω εκείνα που σε συμφέρουν. Εσύ όμως θα δεις τι θα γίνει». Μόλις τελείωσε τα λόγια του ο ηγεμόνας, αμέσως τυφλώθηκε και πέφτοντας στο έδαφος έμεινε άφωνος εξαιτίας του δυνατού κτυπήματος κατά την πτώση και του ισχυρότατου πόνου στα μάτια του. Αμέσως τον σήκωσαν οι παρευρισκόμενοι και τον έβαλαν σε μια κλίνη, όπου έμεινε τρεις μέρες, χωρίς να βγάλει μιλιά από το στόμα του. Ύστερα όμως από την τρίτη μέρα, αναβόησε με ισχυρή φωνή και είπε: «Ένας είναι ο Θεός εκείνος τον οποίο λατρεύουν οι χριστιανοί». Τον πλησίασε τότε ο Βίκτορ και τον ρώτησε: «Πώς έτσι ξαφνικά άλλαξες τη γνώμη σου?» Εκείνος του απάντησε: «Με προσκαλεί ο Χριστός, γλυκύτατέ μου Βίκτορ». Αμέσως τότε ο Βίκτορ κατήχησε τον Σεβαστιανό και τον βάπτισε. Μόλις μάλιστα βγήκε από το νερό στο οποίο έγινε η βάπτισή του, αμέσως έλαβε και πάλι το φως των οφθαλμών του και δοξολόγησε το Θεό. Όταν οι παρευρισκόμενοι εκεί όχλοι είδαν το παράδοξο αυτό θαύμα, φοβήθηκαν πως πάθουν και αυτοί εκείνο που έπαθε ο ηγεμόνας τους, αφού παρέμεναν στην ειδωλολατρία. Έτσι, πίστεψαν στον Χριστό και μετά από την απαραίτητη κατήχησή τους, έλαβαν και το Άγιο Βάπτισμα. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα έφτασε στα αυτιά του Νέρονα ότι ο Βίκτορ, ο στρατηγός της Ιταλίας και ο Σεβαστιανός, ο ηγεμόνας της πόλεως, κηρύττουν το κήρυγμα του Πέτρου και του Παύλου και των λοιπών Αποστόλων και έτσι οδηγούν πολλούς ειδωλολάτρες στο Χριστό. Επίσης ο Νέρον πληροφορήθηκε ότι η μητέρα του στρατηγού Φωτεινή και ο αδελφός του Ιωσής εστάλησαν στην Καρχιδόνα να κάνουν το ίδιο, δηλαδή να κηρύττουν το Χριστό και να προσελκύουν στην πίστη τους τους ειδωλολάτρες. Μόλις λοιπόν ο βασιλιάς πληροφορήθηκε αυτά τα πράγματα, άναψε από το θυμό του και έστειλε αμέσως στην Ιταλία στρατιώτες να συλλάβουν και να οδηγήσουν δέσμιους στη Ρώμη όλους τους εκεί χριστιανούς, άνδρες και γυναίκες. Όμως σε όλους τους εμφανίστηκε πρωτύτερα ο Κύριος και τους είπε: «Ελάτε κοντά μου όλοι οι κοπιάζοντες και φορτωμένοι με θλίψεις και εγώ είμαι μαζί σας. Ο Νέρον με τους συνεργάτες του θα συντριβούν». Στο Βίκτορα ο Κύριος είπε: Από τώρα και στο εξής θα ονομάζεσαι Φωτεινός, γιατί θα φωτίσεις πολλούς και θα πιστεύουν σε μένα. Να ενισχύσεις με τους λόγους σου το Σεβαστιανό κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου του και να γνωρίζεις ότι θα είναι μακάριος και πανευτυχής όποιος αγωνιστεί ως το τέλος. Μόλις ο Κύριος τελείωσε αυτά που είχε να πει, επανήλθε στους ουρανούς. Αποκαλύφθηκαν όμως και στην Αγία Φωτεινή εκείνα που έμελε να τη συμβούν. Έτσι λοιπόν σηκώθηκε και έφυγε από την Καρχιδόνα μαζί με πλήθος χριστιανών και πήγε στη Ρώμη. Μόλις έφτασε εκεί αναστατώθηκε ολόκληρη πόλη, αφού οι πάντες διερωτώνται ποια τέλος πάντων ήταν αυτή η γυναίκα. Η Φωτεινή όμως κήρυτε το Χριστό με παρησία ακόμη και στη Ρώμη. Τότε ακριβώς έφτασαν στη Ρώμη, δεμένοι και οδηγούμενοι από στρατιώτες, ο γιος της Φωτεινός και ο Σεβαστιανός. Πρόλαβε όμως η Αγία Φωτεινή και εμφανίστηκε στον Έρωνα μαζί με τον άλλο γιο της, τον Ιωσή, και με τις πέντε αδελφές της που την είχαν ακολουθήσει από την Καρχιδόνα. Ο Έρωνας τη ρώτησε για ποιο λόγο παρουσιάστηκαν ενώπιόν του και εκείνη του απάντησε: «Για να σε διδάξουμε να πιστεύεις και εσύ στο Χριστό». Εκείνη την ώρα, οι φρουροί της πύλης των Ανακτόρων ανήγγειλαν στο βασιλιά ότι έφτασαν από την Ιταλία ο ηγεμόνας Σεβαστιανός και ο στρατηγός Βίκτορ, οι οποίοι δεν πιστεύουν στους πάτριους θεούς. Ο Έρωνας είπε: «Φέρτε τους μέσα». Μόλις εκείνοι παρουσιάστηκαν μπροστά του, τους είπε: «Τι άκουσα για σας?» Οι Άγιοι το απάντησαν: «Όσα έχεις ακούσει για μας, βασιλιά, είναι πέρα ως πέρα αληθινά». Τότε ο Έρωνας, κοιτάζοντάς τους με άγριο βλέμμα, τους είπε: «Τι από τα δύο προτιμάτε, να αρνηθείτε το Χριστό ή να πεθάνετε με κακό θάνατο?» Τότε οι Άγιοι, αφού έστρεψαν τα μάτια τους προς τον ουρανό, είπαν: «Ήθε να μη συμβεί ποτέ, ουράνια βασιλιά, να απομακρυνθούμε από την προσέ πίστη και αγάπη». Στη συνέχεια, ο Έρωνας τους ρώτησε ποια είναι τα ονόματά τους. Στην ερώτηση αυτή απάντησε η Αγία Φωτεινή λέγοντας: «Εγώ ονομάστηκα από τον Χριστό και Θεό μου Φωτεινή. Η πρώτη αδελφή μου που γεννήθηκε μετά από μένα ονομάζεται Ανατολή, η δεύτερη Φωτό, η τρίτη Φωτής, η τέταρτη Παρασκευή και η πέμπτη Κυριακή. Ο μεγαλύτερος γιος μου, ο στρατηγός, ονομάζονταν Βίκτορ και ο κυριός μου ο Ιησούς του έδωσε το όνομα Φωτεινός. Ο δεύτερος γιος μου που είναι μαζί μου ονομάζεται Ιωσής». Ο Έρωνας, μόλις άκουσε τα ονόματά τους, τους είπε: «Συμφωνήσατε όλοι σας να τιμωρηθείτε για τον Αζωραίο και να πεθάνετε για αυτόν?» Τότε η Αγία Φωτεινή είπε: «Και βέβαια, όλοι μας χαιρόμαστε και αγαλώμενοι πεθαίνουμε για αυτόν, που είναι ο Κύριός μας και ο μόνος αληθινός Θεός». Ύστερα από αυτή την πραγματικά ηρωική απάντηση, ο βασιλιάς εξοργίστηκε πάρα πολύ και υπέβαλε τους Αγίους σε φρικτά βασανιστήρια. Τα χτυπήματα κράτησαν 3 ολόκληρες ώρες, από τις 9 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, και έγινε ένα λάξ από 3 ομάδες δημίων. Οι μάρτυρες όμως δεν αισθάνονταν κανένα πόνο, ούτε συντρίφτηκαν οι αρθρώσεις των χεριών τους. Μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός αυτό, ο Έρωνας ταράχτηκε πάρα πολύ και έδωσε εντολή να κόψουν τα χέρια των Αγίων. Αμέσως οι δήμοι έπιασαν τους Αγίους, τους έδεσαν τα χέρια, τα ακούμπησαν στο αμόνι και πήραν τα ξύφη στα χέρια τους. Και πρώτα οι δήμοι κατάφεραν πολλά χτυπήματα με τα ξύφη τους στα χέρια της Αγίας Φωτεινής. Πριν όμως, όχι μόνο δεν κατόρθωσαν τίποτε, αλλά παρέλυσαν οι ίδιοι και έπεσαν στο έδαφος σαν νεκροί. Η Αγία, αφού διαφυλάχθηκε σώα και αυλαβής, ανέπεμψε ευχαριστίες στο Θεό. Ύστερα από τα θαυμαστά αυτά, ο Έρωνας άρχισε να απορεί και να σκέπτεται τι θα μπορούσε να κάνει ώστε να κυριαρχήσει επί των Αγίων και να επιβάλλει την επιθυμία του, δηλαδή να τους κάνει να αρνηθούν τον Χριστό. Και τους μεν άνδρες, τον Ιωσή, τον Φωτεινό και τον Σεβαστιανό, διάταξε και τους έκλεισαν σε μια ολοσκότεινη φυλακή. Τις γυναίκες όμως, την Αγία Φωτεινή και τις πέντε αδελφές της, διάταξε και τις οδήγησαν σε έναν πολυτελέστατο και μεθολωτό ταβάνι θάλαμο των Ανακτόρων, που ολόκληρος άστραφτε από χρυσάφι. Εκεί τοποθέτησαν με εντολή του 7 χρυσούς θρόνους, 7 χρυσές κλίνες και μια χρυσή τράπεζα. Στη συνέχεια, διέταξε την κόρη του Δομνίνα να πάρει τις θεραπενίδες της, να εισέλθει στο θάλαμο και να είναι μαζί με τις Αγίες. Η Αγία Φωτεινή, μόλις είδε τη Δομνίνα, την κόρη του Έρωνα, είπε προς αυτήν: «Χαίρε νύμφη του Κυρίου μου». Η Δομνίνα τότε της απάντησε: «Ήθε να χαίρεις και εσύ, κυρία μου, η λαμπάδα του Χριστού». Μόλις η Αγία Φωτεινή άκουσε το όνομα του Χριστού, αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες της στον Κύριο, αγκάλιασε τη Δομνίνα και τη φίλησε. Έπειτα, αφού κατήχησε στην πίστη του Χριστού και αυτήν και τις 150 της, τις βάπτισε όλες. Στη Δομνίνα, την κόρη του βασιλιά, έδωσε το όνομα Ανθούσα. Αμέσως τότε η Ανθούσα έδωσε εντολή στη Στεφανίδα, την αρχιθεραπενίδα της, να δώσει στους φτωχούς όλα τα ξαφικά της και όλα τα χρυσά στολίδια και χρήματα που ήταν μέσα στο χρυσό αυτό θάλαμο. Μόλις έμαθε αυτά τα πράγματα, ο Νέρονας οργίστηκε ακόμη περισσότερο και αφού ξεστόμησε ισχρή και θρηνώδη κραυγή, έδωσε εντολή να κάψουν αμέσως επί 7 μέρες μια κάμινο και να ρίξουν μέσα σε αυτή την Αγία Φωτεινή με όλους τους συντρόφους της, άνδρες και γυναίκες. Έτσι και έγινε. Ενώ οι Άγιοι έμειναν επί 3 ολόκληρες μέρες μέσα στην πυρακτωμένη και σφραγισμένη κάμινο, δεν έπαθαν απολύτως τίποτε. Παρέμειναν σόοι και αυλαβείς από το πυρ. Μετά από 3 ημέρες, ο βασιλιάς, πιστεύοντας ότι οι Άγιοι θα είχαν καεί εντελώς από αυτή την κόλαση, διέταξε να ανοιχθεί η κάμινος και στην περίπτωση που βρουν τα οστά των Αγίων να τα ρίξουν στον ποταμό. Μόλις όμως οι Δήμοι άνοιξαν την κάμινο, βρήκαν όλους τους Αγίους σώους και αυλαβείς να δοξάζουν και να ευλογούν το Θεό. Οι Δήμοι έμειναν κατάπληκτοι από το παράδοξο αυτό θαύμα, από το γεγονός δηλαδή ότι ούτε καν άνοιξε τους Αγίους το πυρ. Αλλά και όλοι οι κάτοικοι της Ρώμης, μόλις άκουσαν και είδαν αυτό το παράδοξο θαύμα, εξεπλάγησαν και δόξασαν και αυτοί το Θεό. Ο βασιλιάς, όταν άκουσε ακριβώς για το μεγάλο αυτό θαύμα, αντί να συνετιστεί και να αλλάξει απόφαση, επέμεινε στο φωνικό του έργο. Έτσι, έδωσε εντολή να δοθούν στους Αγίους ισχυρά δηλητήρια που σκοτώνουν τον άνθρωπο. Προσκάλεσε το μεγάλο μάγο Λαμπάδιο για το σκοπό αυτό. Ο μάγος αμέσως ετοίμασε το δηλητήριο και έδωσε στην Αγία Φωτεινή να πιει πρώτη αυτή. Η Αγία, αφού πήρα στα χέρια της το κύπελο με το δηλητήριο, είπε: «Εσύ μεν Λαμπάδιε, αν και ακάθαρτος, ως εκπρόσωπος όμως του Σατανά, θα μπορούσες ίσως να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να μας πιάσει το δηλητήριο. Εσύ δε βασιλιά, για να διαπιστώσεις και ο ίδιος τη δύναμη του Χριστού μου, κοίταξέ με. Πίνω πρώτη από τους άλλους αυτό το δηλητήριο, εν ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το ίδιο θα κάνουν στη συνέχεια και όλοι οι συντροφοί μου». Και πραγματικά όλοι ήπιαν από εκείνο το δηλητήριο που ετοίμασε ο μάγος. Κανένας όμως δεν έπαθε τίποτε. Όλοι τους διατηρήθηκαν σόοι και αυλαβείς από αυτό. Ο μάγος τότε έμεινε έκπληκτος από το γεγονός αυτό και αφού κοίταξε εξεταστικά την Αγία Φωτεινή, της είπε: «Έχω κι άλλο δηλητήριο, πολύ ισχυρό και αποτελεσματικό. Αν λοιπόν πιείτε από αυτό και δεν πεθάνετε σχεδόν αμέσως, θα πιστέψω κι εγώ στο Θεό σας». Και πραγματικά ο μάγος τους πήγε το ισχυρότερο δηλητήριο που είχε και έπιαν όλοι τους από αυτό. Πλην όμως δεν έπαθε κανένας τίποτε. Ο μάγος τότε, κατάπληκτος πλέον από το γεγονός αυτό, αφού μάζεψε αμέσως όλα τα μαγικά του βιβλία και τα έκαψε στη φωτιά, πίστεψε στο Χριστό, βαπτίστηκε και έλαβε το όνομα Θεόκλητος. Μόλις πληροφορήθηκε και αυτό το γεγονός ο βασιλιάς, έδωσε εντολή στους δημίους να αρπάξουν αμέσως το Θεόκλητο ανάμεσα από τους Αγίους και να τον πάνε έξω από τα τείχη της πόλης και εκεί να τον αποκεφαλίσουν. Η διαταγή εκτελέστηκε αμέσως και έτσι, πριν από όλους τους άλλους, ο Θεόκλητος υπέστη δι' αποκεφαλισμού το μαρτυρικό θάνατο υπέρ του Χριστού. Στη συνέχεια, ο Νέρονας έδωσε εντολή στους Δημίους να κόψουν τα νεύρα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής και όλων των άλλων Αγίων. Κατά τον χρόνο που οι Δήμοι έκοβαν τα νεύρα των Αγίων, εκείνοι λιδωρούσαν και κλέβαζαν το βασιλιά και τους θεούς του. Τότε αυτός διέταξε να αναμίξουν κοχλαστό μολύβι με θιάφι και από το μείγμα αυτό να ρίξουν στο στόμα της Αγίας Φωτεινής. Ενώ στους άλλους Αγίους να το χύσουν στο κορμί τους. Μετά από το γεγονός αυτό, ο Νέρονας, για να τους έκπληξη και απορία, έδωσε εντολή να κρεμάσουν τους Αγίους και να τους κατασχίσουν χωρίς ίκτο με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Αφού και αυτή η εντολή εκτελέστηκε αμέσως, ενώ οι Άγιοι προσεύχονταν και ενισχύονταν από τη Θεία Χάρη, έχασε κάθε έλεγχο του εαυτού του ο δυστυχής Νέρον και έδωσε εντολή να αναμίξουν στάχτη και δερμή τα τοξίδι και να το ρίξουν στα ρουθούνια των Αγίων. Μόλις το κράμα αυτό χύθηκε στα ρουθούνια των Αγίων, εκείνοι έλεγαν ότι το αισθάνονταν σαν κάτι πιο γλυκό και από το μέλι και από το κερί. Όταν άκουσε αυτά ο Νέρονας, που είπαν οι Άγιοι, εξοργίστηκε πάρα πολύ και διέταξε να τους βγάλουν τα μάτια. Και αφού τους τύφλωσε, τους έκλεισε μέσα σε μια ολοσκότεινη και βρωμερή φυλακή, γεμάτη με δηλητηριώδη και ακάθαρτα ερπετά. Κλεισμένοι στη φυλακή, οι Άγιοι υμνούσαν και δοξολογούσαν το Θεό, ενώ τα φαρμακερά φίδια απονεκρώθηκαν. Η δυσοδεία της φυλακής μεταβλήθηκε σε μια υπερκόσμια ευωδία και το σκοτάδι έγινε φως υπέρλαμπρο. Άθλιος και Θεομισής Νέρον διέταξε να παραμείνουν οι Άγιοι στη φυλακή επί 3 χρόνια, ώστε να καταπονηθούν και να πεθάνουν με φρικτό θάνατο. Μετά από 3 χρόνια έδωσε εντολή σε αρμόδιους υπαλλήλους να πάνε στη φυλακή και να αποκεφαλίσουν έναν υπηρέτη του, τον οποίο είχε κλεισμένο εκεί. Οι υπάλληλοι όμως να πήγαν στη φυλακή για αυτόν τον σκοπό ήταν ότι οι Άγιοι ήταν απόλυτα υγιείς και στον γυρισμό τους ανήγγειλαν στο βασιλιά ότι οι Γαλιλαίοι, οι οποίοι τυφλώθηκαν, τώρα βλέπουν και είναι υγιείς. Επίσης, το ανήγγειλαν ότι η φυλακή ήταν φωταγωγημένη, ευωδίαζαν πάμπολα μοίρα μέσα σε αυτήν και είχε μετατραπεί σε Άγιο Οίκο όπου δοξολογείται ο Θεός. Όταν έμαθε αυτά τα πράγματα ο Νέρονας έγινε έξω φρενών και έδωσε εντολή να του πάνε μπροστά του τους Αγίους. Μόλις λοιπόν τους αντίκρισε, τους είπε: «Δεν σας πρόσταξα να μην κηρύτετε το Χριστό στην πόλη των Ρωμαίων? Πώς λοιπόν κάνετε αυτό το πράγμα όντας στη φυλακή?» Οι Άγιοι του απάντησαν: «Κάμε ό,τι θέλεις. Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να πάψουμε να διδάσκουμε ότι ο Θεός, ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και ποιητής του παντός». Μόλις ο βασιλιάς άκουσε αυτή την ηρωική απάντηση των Αγίων, άναψε από το θυμό του και έδωσε εντολή να τους σταυρώσουν με το κεφάλι προς τα κάτω και να τους κατασχίσουν με σιδερένια νύχια τις σάρκες. Αφού οι θηριώδεις δήμοι εκτέλεσαν κατά γράμμα την εντολή, άφησαν κρεμασμένους τους Αγίους και άλλες 4 ημέρες, ορίσαντες και φρουρούς, να τους φυλάγουν. Όταν συμπληρώθηκαν οι 4 μέρες, οι δήμοι πήγαν να δουν αν οι κρεμασμένοι Άγιοι ζούσαν ακόμη και μόλις τους αντίκρισαν, αμέσως τυφλώθηκαν. Άγγελος Κυρίου κατήλθε από τον ουρανό, έλυσε τους Αγίους από τους σταυρούς, τους ασπάστηκε και τους θεράπευσε τις πληγές. Τότε η Αγία Φωτεινή εσπλαχνίστηκε τους δημίους για την τύφλωσή τους και προσευχήθηκε για τη θεραπεία τους. Έτσι εκείνοι, αφού ύστερα από την προσευχή της Αγίας έλαβαν και πάλι το φως των οφθαλμών τους, πίστευσαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν. Όταν έμαθε όλα αυτά τα γεγονότα ο Νέρον, εξοργίστηκε και έδωσε εντολή να γδάρουν την Αγία Φωτεινή, ενώ όμως έγδαρναν την Αγία, εκείνη έψελνε. Μόλις την έγδαραν, την έριξαν μέσα σε ένα πηγάδι που δεν είχε νερό, ενώ το δέρμα της το πέταξαν στο ποτάμι. Στη συνέχεια, οι δήμοι έπιασαν τον Σεβαστιανό, το Φωτεινό και τον Ιωσή, τους έκοψαν τα πόδια και τους πέταξαν στους σκύλους. Κατόπιν έγδαραν και τους Αγίους αυτούς. Τις 5 αδελφές της Αγίας Φωτεινής, αφού παρουσιάστηκαν μπροστά στον Έρωνα, αυτός πρόσταξε και τους έκαψαν πρώτα τους μαστούς και έπειτα τις έγδαραν. Έπειτα διέταξε και ανέσυραν την Αγία Φωτεινή από το πηγάδι και την έκλεισαν στη φυλακή. Εκείνη, η μόνη που απέμεινε ζωντανή και δεν έλαβε μαζί με τους άλλους στο στεφάνι του μαρτυρίου, λυπούνταν και παρακαλούσε για αυτό το Θεό. Τότε εμφανίστηκε σε αυτήν ο Κύριος και αφού τη φράγησε 3 φορές με το σημείο του Σταυρού, τη θεράπευσε όλες τις πληγές. Ύστερα από πολλές ημέρες, η Αγία Φωτεινή, υμνώντας και ευλογώντας το Θεό, παρέδωσε σε Αυτόν την τίμια ψυχή της. Και αυτή η μέρα επίσης η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη της Αγίας Φωτό, της Αγίας Φωτίδος, της Αγίας Παρασκευής, της Αγίας Κυριακής, αδελφών της Αγίας Φωτεινής, καθώς επίσης και του Αγίου Μάρτυρος Ιωσή και του Αγίου Φωτεινού, Ιών της Αγίας Φωτεινής, του Αγίου Σεβαστιανού του Δουκός και του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Κάλφα. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, μία ακόμη εκπομπή του Αγιολογίου τελείωσε. Θα είμαστε και πάλι αύριο κοντά σας με το Αγιολόγιο της ημέρας. Χαίρετε.